käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna siis pealkiri all oleksin mina surnud sinu asemel ja see pealkiri pärit siis teisest Saamuli raamatust, seal kus räägitakse Taaveti ja Absalomi loost ja Taaveti armastusest oma poja vastu ja need sõnad ütleb Taavet pärast seda, kui tema poeg on surnud. Ja meie saade ei räägi ainult surmast, meie saade räägib isa armastusest oma eksinud lapse vastu ja meie ka oleme selle armastuse oma elus ära tunnud. Meie ka oleme eksinud Jumala lapsed olnud, võibolla ka reetnud Jumalat, aga meie vastu on Jumala samasugune armastus, nagu ühel ideaalsel isal võiks olla oma lapse vastu. Me teame, et inimestena me ideaalsed ei ole, aga et Jumal on armuline ja ta oma kohaloleku läbi meie eludes teeb meid ka hoopis teistsugusteks. Ja isadena oma isa, taevase isa sarnaseks. Tänases saates on saatekülalisteks Oskar Kivinurm ja Rain Siim. Mina olen Eha Lobjakas ja meil on nagu tavaliselt ikka helipuldis Viljar Saar ja räägime siis täna isa armastusest kahel tasandil. Nagu me teame, meil kõigil on vähemalt kaks isa, nii-öelda bioloogiline isa ja taevane isa, meie isa, kellega meil on võimalik samasugune lähedane suhe nagu maise isaga, kuigi vahetevahel meil maise isaga ei olegi väga head suhet olnud, sest me kõik siin maailmas olemegi ekslikud. Aga enne kui me päriselt selle teema juurde läheme, ma palun, et Oskar sa meile sutikene räägiksid sellest, kuidas sinus sai Jumala laps. Me teame, et sa oled kristlikus perekonnas kasvanud küll, aga me teame ka seda, et Jumalal ei ole lapse lapsi.
Jaa, tervist. Ma küll kasvasin terve elu adventperes. Ma teadsin ka juba väikesest peale, et Jumal on. Ja mul oli ka suhe Jumalaga, ma ütleks isegi, et ma tundsin kogu aeg, et ma pidin iga õhtu palvetama enne magama minekut ja ei tohtinud sealiha süüa ja seda asja, mis adventperes ikka tulevad. Samamoodi ka hingamispäeva pidamine, teadsin, et ei tohi poes käia. Ja... Aga mul ei olnud sellest lähedast suhet Jumalaga, mul olid ainult need reeglid, mida ma teadsin. Ma sain küll aru, et Jumal on, aga ma ei teadnud seda, et asjadel on põhjused. Ma arvan, et lapsena sai tunne patu ees vastutavana ennast. See pat väiksena, ta tundub kuidagi suke, mitte magus, aga suke ihaldus tekitav ja sa ei tea, mida sa teed. Ma täpselt samamoodi juba suht noorest jäälast hakkasin energiooke jooma juba kuskil teisest klassist või kuskilt. Ja ma tundsin, et ma ei tohi seda teha ja palud Jumalat vabandust, aga ikka nagu nii huvitav ja need olid magused ja see oli esimene suke asi, mida ma viis mind võibolla teelt kõrvale, kuna see oli uks teistele asjadele avanema samamoodi patule. Ja mida rohkem ma kasvasin, tuli neid asju juurde, kuni ma kolisin Võrru ja ma olin juba kuskil vist kuuendas klassis. Siis esimest korda proovisin e-sigaret ja kunagi ma mõtlesin, ma ei proovi mitte kunagi ja ma ei proovi mitte ühtegi longsu alkoholi. Ma hakkasin aina rohkem proovima neid asju ja aina ma läksin aina sügavamale ja sügavamale. Pattu nagu ikka on, süda läheb aina, kus me ütleme, kivisemaks. Nüüd oleks mulle ka. Aina rohkem ma hakkasin Jumalat ära unustama. Südame tunnetus läks aina nõrgemaks ja nõrgemaks ja samamoodi läksid patud aina suuremaks. Ma hakkasin ka proovima kanepit ja sarnased asju, mingid valuvaigistid, mis iganes. Ja kuna mu sõprusseltskond oli sarnased inimesed, me tegime kogu aeg sellised asju, siis seal ei olnud ka sukest nagu väljapääsu. Sa oled selles nii sügavalt ja sa tunned, et sa teed halba. Sa tahad välja, aga see on sinu igapäev elu. Ja see aina kasvab sügavamaks, nagu need asjad ikka lähevad. Aga ma jõudsin väga sellisesse punkti, kus ma sain aru, et oi, ma ei saa. Ma olin peaaegu igapäev, mitte päris laksus, aga ma tarvitasin nikotiin igapäev ja kanepit väga tihti. Samamoodi alkohol ükskõik, mis sinna käis. Suhted inimestega ei olnud enam üldse siirad. Sa tundsid ainult viha ja tundsid nagu ise oled suke jumal, sa tahtsid ainult endale kõike. Ja läksin hästi ahneks ja kõik, mis sellega jällegi kaasa tuleb. Aga siis ma tundsingi, et midagi peab muutuma. Ja mul oli ikka Jumal vahepeal südames, ma tassin ikka palvetada. Ja... aga siis ma mäletan, et ma ükskord palvetan, et Jumal, palun tõmba mind sellest välja, võtta 10 küünega minust kinni ja tõmba mind sellest välja, et ma ei suuda niimoodi. Vii mind kas või surmale nii lähedale, kui saad, et üks jalg hauas juba, aga peasi, et sa tood välja mind, sest ma tean, et sina oled võimeline ükskõik mida tegema. Ja palvetasin niimoodi umbes 2 korda ja siis läheb mingi aeg mööda, ma unustasin täiesti ära selle juba. Ja siis ma proovisin esimest korda psühhoteelset ainet ja mul läks sellega väga halvasti, et see on asi, inimesed võibolla isegi tule sellest välja. Nad lähevad täiesti kas enese tapu ja nii lõpetavad kuskil hulleris ja mul läks ka väga halvasti sellega. Mul tekisid hästi suured suksed nagu depersonalisatsiooni hood, kus ma lihtsalt elasin hirmus iga päev, mitu päeva järjest ja ma ei teanud, mis toimub. Ma mõtlesin, et ma lähen ka samamoodi mingi hullerisse kinni, et ei tea, mis see on. Ja mul oligi kuskil 3. päev sellega juba ja ma mõtlesin, et okei, ma ei saa sellest jagu. Ma arvatavasti tapan ennast ära, et sellest ei ole mingit väljapääsu. Ma olin 2 nädalat enne saanud endale piibli. Ja piibel oli ainuke asi, mis maha rahustas. Ah, ja veel sama õhtu, kui mul esimest korda tuli see hoog peale seda psühhotroopset ainet, siis ma mäletan, et Õnne oli 2 kuud enne seda käinud reisil ja ta oli tunnud, et ta peab mulle võtma järjehoidja. Ja seal järjehoidja peal oli kirjas, et ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga, su kepp ja su sau nüüd röstivad mind. Ja taga oli veel pikalt kirjas, et nendes pimedates hetkedes me kasvamegi Jumalale lähedamale, et ära karda, et mina olen sinuga, et see ongi mõeldud, et selle jaoks, et sa saaksid mind tunne õppida. Ja sellel õhtul, kui mul tekisid need hood, siis Õnne tuleb ja annab selle mulle. Jumal oli selle just 2 kuud varem ette valmistanud, ta teadis, et minul just sellel hetkel tuleb see ja ma teadsin 100%, et see oli Jumalal tollel hetkel. Aga ikkagi need hood ei läinud ära ja siis tuligi 3. päev, kus ma mõtlesin, okei, ma tean, et kui see kestab edasi, siis ma lihtsalt, ma tean, et ma teen enne seda tapu, et ma ei saa mitte kuidagi sellest välja, et ma ei suuda elada sellega. Ja just peale seda, kui ma mõtlesin seda, ma olin nagu aksepteerinud selle, ma võtsin piibli kätte ja ma lugesin õpetussõnu, see oli ainuke koht, kus ma olin lugenud. Ma ei suutnud üldse keskenduda, ma pidin 2 korda iga salmi läbi lugema, aga ma olin just seal pooleni, kus kirjutas midagi sellist, et kui sa oled niimoodi elanud patus, siis sa peaksid surema, et sa väärid surma. Ja ma jäin selle peale mõtlema ja ma mõtlesin nii südames seda, kui ma sain, ma olin nii alandlik, sest mul ei olnud nagu mitte midagi enam jäänud. Ja ma mõtlesin, jah, Jumal, ma tean, et sina oled ainukene tee, et sina oled kogu tõde ja võtsin südamest vastu ja just siis, kui ma võtsin südamest vastu, ma tundsin, kuidas kõik läks minema ja polnud enam mitte mingit hirmu, mitte midagi, ma tundsin armastust, mu kõik nagu organid täitusid liblikatega ja nagu sipelgatega, suuke hästi hea tunne oli. Ma olin nii tänulik Jumalale ja ma teadsin, et see hoog, ta võibolla kestab edasi, et mul mõistus ei ole täiesti terve veel. Aga siis mul oli Jumal ja ma olin kõige raskemas hetkes, aga samas mul oli kõige parem hetk, sest nüüd mul oli kõik, mida mul kunagi oli vaja. Ja see oligi see hetk, kus ma ehtsin kõik maa ja ma pole mitte ühtegi korda tagasi läinud selle vala elu peale. Ja nüüd ongi ainult Jumal.
Ja siis me saime sinuga tuttavaks ka seal noortegruppis. Nii et sa üsna ruttu pärast seda kogemust ju tulid meile sinna piibli uurimisse, oled siia maani jäänud ustavalt piiblit uurima ja paluma. Õnne, kellest Oskar räägib, on siis Õnne Kivinurm, kes on ka meie saadetes siin aegajalt oma kogemusi jaganud. Ja nüüd me näeme seda, kuidas Jumal tõesti on jälle ühe noore mehe kõige sügavamast august välja tõmmanud sealt, kust me ei arvagi, et võib välja üldse saada ja et ükskõik, mis olukorras keegi on, Jumal on ikka seal. Ta ei tule meid vägisi tõmbama, sest ta on annud meile valiku, aga nii nagu tema seda appi hüüet kuuleb, nii on tema olemas ja ta teab, kuidas kinnitada. Ta saadab ka inimesed, keda Jumal kasutab ja Õnne oli siis see inimene, kes täpselt õigel ajal tuli täpselt õige asjaga uksest sisse, kusjuures tema ju ka ei teadnud, kus sa parasjagu oled. Siit sinu kogemuse pealt ongi hea edasi minna isaarmastuse teemaga. Sul oli ju isa, kes sinust hoolis ja ega me kõiki asju vanematele ei räägi ja võibolla see ongi vahest hea, et me säästame neid, aga teiselt poolt jälle võibolla isa oleks tahtnud olla selles olukorras kogu aeg kõrval. Kuidas sa tajusid seda, et see on nii hea ja vägev, et sul on see teine isa ka, isegi siis, kui see taeva isa ei olnud sinu jaoks veel reaalseks saanud?
Ma olen küll kasvanud ema juures terve elu, aga mul on ka isa väga kallis loomulikult. Ja meil on olnud ikka sukseid halvemaid aegu, paremaid aegu, nagu kõikidel peres on. Üks näide väiksena, mul oli mingi oksendamise haigus või maoga midagi viltu. Oksendasin mingi nädal aega järjest ja no süüa ei saa, juua ei saa mitte midagi ja ma pidin olema haiglas vahepeal. Ja siis ma mäletan, kuidas ema pidi küll tööle minema, aga isa vahepeal võttis täiesti kõik aja maha, et ta saaks terve aeg olla minuga seal kõrval. Ja see on ka täpselt samamoodi nagu Jumal teeb meiega, et ta on kogu aeg meie kõrval ja samamoodi on ka minu maini isa olnud.
Nad on kogu aeg kõrval, aga me näeme seda siis, kui me eriti seda vajame.
Jah, täpselt.
Maine isa peaks olema meile see sild sinna taevase isa juurde ja et kui kellegile öeldakse taevane isa, siis ta võiks saada seda seostada selle maise isaga. Et mul ju maine isa on, et kuidas see taevane isa võrreldes selle maise isaga võiks olla või milline ta võiks olla?
Jah, piibel on ju meile antud ilmutus sellest, milline on isa Jumal ja kui väga ta meid armastab, milliste kaugusteni ta oli valmis minema, et meid päästa. Seda lugedes mõtled ja püüad enda ellu vastu võtta ja kõike seda, kes ta on ja mida ta on teinud ja millise eeskuju ta on meile jätnud ja püüad olla ise ka parem isa, olla nagu Jumal selle eeskuju meile on annud. Olles tema meile isa, on kinkinud meile lapsed, et meie võiksime seda pilti ka edasi anda. Tuleb vahel mõni päev paremini, mõni päev võibolla halvemini see asi välja, aga Jumal tahab meid õpetada, et me võiksime edasi anda seda pilti tõeliselt temast, milline ta armastus on. Piiblist on nii palju õppida, milline on tema meile isana. Üks suuremaid asju, millele ma olen mõelnud, milline on Jumala tingimusteta armastus. Tingimusteta ei tähenda seda, et kõik on lubatud, vaid et vaatamata sellele, mis on juhtunud, uks on isa juurde alati avatud ja isa ei mõista meid hukka. Ta mõistab hukka patu, aga see, kui ma olen valmis tulema oma taevase isa juurde, siis selles ei ole mingit hukka mõistu. Ja ma olen püüdnud seda ka läbi mõelda oma elus, oma lastele, oma peres, et kui midagi juhtub ja peres ikka juhtub, mis parata, kuidas ma reageerin? Ja mul on olnud väga kahju nendest kordadest, kus ma olen asjadele ka üle reageerinud. Jumal on, kui mul andaks. Aga ma vaatlen, loen piiblist, mõtlen ka teistest eeskujudest, et ma oskaksin ja võtaksin seda jumaliku eeskuju vastu, et armastada ja mõista inimesi, mitte hukka mõista. Tihti peale meie esimene reaktsioon kipub olema, et see on paha ja siis hakkame veel õpetama. Ja kui ma mõtlen nüüd oma elus olukordadele ja inimestele või suhetele, kus on siis mul hea olla või kus ma tahan tulla või rääkida või mitte rääkida, ja ma oma juurdlemises jõuan selleni, et kui mind mõistetakse hukka ja tänitatakse või tuletatakse veel meelde ja vaata, mis sa ükskord ikka tegid, no ei taha selle inimese juurde väga rääkima minna või noh, et jah, et suhted võivad olla ju sellised viisakad ja pinnapealsed. Ja teistpidi, kui on nüüd inimene, kes võtab sind vastu ja see vastuvõtmine ei tähenda patu õigeks mõistmist, vaid tingimusteta armastust. Ma võtan sind vastu, ma ei mõista sind hukka ja ma palvetan su pärast. See, mis sa oled valesti ka teinud ja teine kord on tõsiselt põhjust, võibolla isegi öelda midagi patu kohta ka, aga et see hukka mõist meie poolt jääks ära. Mõnikord tuleb ka aidata ja vahele astuda. Sa saate sissejuhatuses tõid selle teema piiblist Absalomi ja Taaveti suhtest. Selle loo eelnev sam on Taaveti ja Batseba lugud, kõik on nagu üksteisega seotud. Ja selle koha peal, kus profet Naatan tuleb ikkagi Taaveti juurde, see tähendab, et patule ei lasta olla lihtsalt niisama, et ei ole tingimust, et armastus, et Taavetil on kõik lubatud. Vaid jumalikus tarkuses profet Naatan tuleb Taaveti juurde. Jumal kasutab Naatanit Taaveti juures isa rollis teatud mõttes. Ja juhib ta vaikselt patu tunnetusele. Nüüd ongi see tarkuse koht ja küsimus, kus sa siis ütled ja õpetad ja kuidas sa siis armastad. Jah, patu kohta ju juhtub peredes need asju. Tuleb Jumala tarkuses mõnel asjale ka tähelepanu pöörata, aga selle juures on ka see armastus. Kuna Taavet võttis ju seal selle noomituse oma südames tõsiselt vastu, Jumal ju tuli Taaveti juurde ja andis tal andeks ja asjad läksid edasi, aga sellest isa rollist ja sellest tingimusteta armastusest uks on alati lahti, ma olen alati olemas, inimest ikkagi aksepteeritakse ja ei tõugata ära. Ma arvan, et sellel on väga suur roll ka sellel, kuidas me laseme inimestel Jumalat tajuda. Ja mul on üks väga hea eeskuju oma peres, minu äi Mati, kes on tõesti oma sellise tingimusteta armastusega oma tütarde suhtes, vaatamata sellele, mis siis noorpõlves juhtus. Ma kuulen neid lugusid ja ma vaatan igapäevaselt pealt, milline imeline isalik armastus lubas siis, kui Jumal sai siis tütred kätte. Jumal sai rääkima hakata ja isa ei olnud seal tekitanud vahele mingisugust barjääri tohutu noomimise ja peale käimisega. See armastus, mille isa oli oma tingimustet armastusena tütardele edasi annud, andis Jumalast õige portree, et siis kui Jumal hakkas rääkima, siis nad teadsid, et aga Jumal on ka see, kes siis võtab tingimusteta vastu ja ma võin julgusega tema juurde minna ja saada paranemise sellest olukorrast, kus ma tulen. Nagu ma siin alguses ka mainisin, et kelle juurde ja kuidas sa nagu lähed või tunnetad. Kas siin kogu aeg noomitakse ja tuletatakse meelde seda, mis sa siis oled teinud või iga asja kohta mingisugune hinnang võibolla ka veel öelda. See ainult rikub suhteid ja kui sa võtad vastu inimese, siis see annab Jumalale võimaluse teha oma tööd. See ei tähenda, et patt on lubatud, vaid Jumal hakkab tööle, siis me anname Jumalale võimaluse rääkida.
Kui sa hakkasid rääkima probleemi, et kuidas olla siis see tõeline isa nii nagu peab, siis see on nagu kahekordne, et ühelt poolt meil on antud piilmis eeskuju, milline on Jumal, aga kuidas see eeskuju täide viiakse, on see, et üks isa tuleb elab teise isa südames. Jumal ütleb, et ma olen sulle annud lapsed, ma olen teinud sind pere peaks, aga ma tahan sinu pea olla, ma tahan sinu südames olla, mitte ainult kuskil kõrgel trooni peal, vaid ma tahan sinu südames olla. Kogu see meie Jumala suhe ju läheb väga lähedaseks siis, kui Jumal ei ole lihtsalt meie kõrval, vaid ta saab meie südamesse. Kõik rollid, mis meil on kaasa arvatud, see isa roll, mis on ääretult oluline, me saame seda täita siis, kui me ütleme, sina isa, taevane isa, tule minu südamesse, et ma oleksin selline isa, nagu sina tahad. See on kõigile võimalik ja see on kõigile ka üleskutse, et ärme arva, et me peame nende asjadega ise hakkama saama.
Ja mida tähendab Kristus? Et Kristus elab meis?
Jah, üks Kristus nimedest, mis Jesaja ju mainib, igavene isa. Mis tähendab, et ta on samasugune nagu isa, et ta ongi ka isa.
Kõiki vastu
ma arvan ka, et peres ongi isa roll võib-olla kõige tähtsam, et ta peab olema see Jumala nagu pea. Nagu lapsed õpivad just isa pealt seda, millised, esiteks nemad peaksid olema. Ma arvan, et lastel on eriti poistel võib-olla, nagu mul, me nagu mingis vanuses kipume, meil tekib suuke, ütleme, me tahame enda isast ette kasvada või me peame nagu paremaks saama kui meie isa, aga me üritame saada nendes asjades paremaks, mida meie isa meile näitab. Ehk kui ta näitab meile väga suukest armastust, hoolivust, siis me võtame need samad asjad ka ja me üritame olla kõigest selles parem. Ma alles hiljuti nägin mingit postitust, kus näidati mingi protsente, et kui on juba pere loodud, et kui isa pöördub, siis on kuskil 70% võimalus, et terve pere pöördub järgi. Aga kui ema pöördub esimesena, siis on kuskil, see oli kuskil 20 või isegi veits vähem. Ja ma arvan, et see näitab ka, kui oluline on isa suuke liiderlus, isa juhiks olemine peres, samamoodi nagu Kristus on koguduses pea.
Kui siin oli juttu sellest, et sa näed ju, et lapsed teevad midagi valesti ja me ju ikkagi peaksime ütlema, sa ütlesid ilust seda ka, et me peame oma lapse ja selle lapse patu vahel vahe tegema. Me peame patuga tegelema hukkamõistu mõttes, aga lapsega tegelema armastamise mõttes. Siin on täiesti kaks suunda ja kui Jeesus tuli ristimisele, siis taevast ju kostis hääl, mis ütles, see on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. Ja Jumalal on hea meel, kui meie oleme tema tahtest, kui me oleme armastavad ja Jeesus ju täiuslikult oli. Isa elas temas. Ta ütleb, isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. See sama variant on ju võimalik maistele isadele.
No, täpseltki, et ka meie võiksime ja saame seda öelda ka, et taevane isa, kes elab minus,
teeb oma tegusid
ja seda on tunda ja näha peres ja inimestele ümbereks, sest et Jumal elab minus.
Apostli tegude 10:34-35 Peetrus avab siin suu ja ütleb, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust tema meele järele. Ja siit me näeme nüüd seda, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, ta armastab kõiki, aga talle on meele järele, talle meeldivad need, kes teevad õigust. Me võime oma laste puhul sama asja näha, et meil ei pea meeldima, kui nad ei tee õigust. See ei meeldi, kuidas ta praegu käitub, aga Jumal ei tee vahet. Jumal armastab kõiki ja mina ka, kui Jumal on minu südames, siis ma olen suutele seda tegema.
No, see on see piiblitekst ka, et kes ei ole puu küljes, see ei suuda mitte midagi.
Jah, kui me ei jää viinapuu külge, jah.
Kui me kanname enda vilja, siis me kanname ainult vilja surmale ja ainult kui Jumal meis on, siis me saame kanda ja vilja elule. Ja samamoodi ka lapse vanemaks olemisega.
Me nüüd kõik lugesime lähtudes sellest meie esimesest tekstist, teise saamu oli raamatu 13-19 peatükki, kus on siis alguses lõpuni see Taaveti ja Absalomi lugu. Selleks, et tõmmata siit nüüd neid paraleele Taavet isana ja tema suhtumine nii Amnonisse esimesesse pojasse kui Absalomi ja mis sellest kõigest välja tuli ja siis kui me sinna paraleeliks võtame nüüd Jumala ja saatana, sest tegelikult samamoodi ju reetis saatan, siis kui ta seal üleval oli ja hakkas vaikselt hauduma neid olukordi Jumala vastu. Piibis on selles üsna vähe kirjutatud. Võib-olla see Taaveti Absalomi lugu ongi natukene selline kirjeldus sellest, kuidas see südamet ära varastamine käis, sest on öeldud, et Absalom selle oma kättemaksu jooksul siis varastas ju Iisraeli rahva südamed ka ära Taaveti käest. Kui Jumal lõi saatan, Heesekeli 28 räägime sellest, et oma loomise päeval ta oli täiuslikult ilus, ta oli Jumal aias, ta oli kattev keerub, ta oli Jumalale väga lähedane ja on öeldud, temas leiti ülekohut ja ta hakkas seal ingleid ära meelitama, sest kui meile ilmutusraamatud loeme, siis tema saba pühkis ära kolmanda osa taeva tähti, ehk siis ta eksitas ära ühe kolmandiku inglitest, kes on siis nüüd siin tema tööriistad, taevast alanud mäss tuli siia maa peale ja kuidas ta praegu siin samamoodi teeb seda reetmise tööd ja kuidas Jumal on armastus ja ta armastab ka saatanat.
Ja nii imelik, klassikalises mõttes me ei saaks seda öelda, aga Jumal isana tema suudab lahutada ja tahab, et ka meie suudaksime lahutada ju patu ja isiku. Et me ei seoks need ühte, kuigi automaatselt kipume tegema. Tegi paha teo, järgult tuleb paha inimene, aga tegelikult inimest siiski armastame.
Ta ju kurvastas ka selles saatana kaotamisvalust, sest see oli tema loodu. See on paraleel Taaveti ja Absalomi looga. Taavet ütleb, kui Absalom on surnud, oleksin mina surnud sinu asemel. Ta tõesti armastas niivõrd oma poega sõltumata reetmisest, sõltumata kõigest sellest mässust. Ta pidi oma linnast lahkuma ja inimesed olid tema vastu. Ta ju ikkagi armastab teda ja tal on südamest kahju ja Jumalal on samamoodi südamest kahju, kuigi meil on seda natukene võibolla imelik mõelda, sest me mõtleme, et saatan on paha, aga Jumal oli ju tema loonud.
Tegelikult ju ühelgi sellisel mässul ei ole õigustust. Saatana mässul ei ole õigustust, saatana ei ole mingisugust reaalset või legaalset põhjust või õigustust oma mässu Jumala vastu tõsta. Ja nüüd selle Absalomi juurde tulles inimestena me võibolla vahel eksime üksteise vastu, aga vaatamata sellele, Jumal kutsub meid andeks anma, edasi minema, mitte vimma pidama ja õngitsema ja välja otsima viise, miks meil on õigus olla mässumeelne kellegi vastu. Jumal ei taha, et me mässame, vaid et me lepiksime ära, annaksime andeks. Absalomi mässul ilma jumalata maailma vaadates ja võttes võiks ju olla isegi mingisugune väike selline põhjus, sest et seal oli ju Absalomi õe seksuaalselt kuritarvitamine ja nüüd hakkas kättemaks pihta. Just kui inimlikult öeldes, et võiks seal olla, aga põhjendus ei olema. Lutsiferil ei olnud mingisugust põhjendust oma mässu Jumala vastu alustada. Aga Jumal kutsub meid vaatamata sellele, et meil on haiget tehtud, siiski andeks andma ja lahti laskma. Sellepärast, et see mässu meel, see viha, see ainult sööb meid ennast. Ja kui me vaatame ja loeme seda lugu, mis sealt edasi saab, kellele see siis õnne tõi? Ainult kättemaks ja surm ja häving on selle tagajärjel, et loodan, et meil kellegil ei ole neid asju, et need asjad nii traagiliselt lõpevad, aga mis sõnades üksteisele võime öelda ja teha, see häving võib olla samasugune, et jällegi oskus andestada, oskus lahti lasta ja anda Jumala kätte need asjad, et kui ka ülekohut on tehtud, et Jumal sina ole kohtumõiste ja tule appi, et me hakkaks oma kätte võtma neid asju. See on päris kurb lugu, mis siin lahti rullub.
Nüüd nende kuulajate peale mõeldes, kes võibolla väga hästi ei tea seda Absalomi lugu, sellest juba Rain rääkis, et Absalomi õe vägistas ära tema poolvend, Taaveti kõige vanem poeg ja nüüd kui see asi ilmsiks tuli, siis Taavet ei tegutsenud otsustavalt. Vähemalt nagu Absalom eeldas, et oleks pidanud tegutsema. Ja nüüd selle tulemusena siis Absalomis tekkis vaen ja ta mõtles, et ta peab ise kätte maksma nüüd oma õe teotamise eest, mis inimlikult õigust taga ajades ei ole ju vale, aga nii nagu sa Rain just rääksid, et andestuse mõttes meil tuleb need asjad minna lasta, sest see vaen hävitab meid endid kõige rohkem. Absalom põgeneb ära, selle pärast, et ta süda ei ole rahul ja ta otsustab nüüd, et tema teeb ise siis. Kui isa ei pannud õigust paika, siis tema hakkab ise õigust jalule seadma ja ta nüüd võtab kätte, tapab selle Amnoni ära, organiseerib ja me võime siin mõelda, kuidas Taavet organiseeris heti tuuri ja tapmise ja näha siin ka mustrit. Selle tulemusena saadab Taaveta minema ja nüüd ongi, kui ma vaatasin need aastad kokku, millal see ütleme, see möll tekkis ja süvenes, siis kõigepealt 2 aasta pärast organiseerib Absalom Amnoni tapmise, siis ta läheb 3 aastaks oma vanaisa juurde, Geesuri kuninga Talmai juurde ja siis ta sealt laseb ennast tagasi tuua Jerusalemma, kusjuures Taavet ei taha teda ikkagi näha. Taavet ütleb, ja küllas ta tuleb, aga ta ei taha teda näha. Ta ei võta teda vastu. Kui nüüd Joas saadab kavalusega ühe naiste rahvas Taavetiga rääkima, siis see naiste rahvas ütleb, et kuningas on saanud süüdlaseks, kui kuningas ei lase oma ära tõugatud tagasi tuua. Ja edasi Jumal ei taha võtta hinge, vaid mõtleb kindlasti, et ükski ei jääks tema juurest ära tõugatuks. Ja siit me näeme, et need 2 asja on jälle paraleelsed, et kui inimesed tõukavad meid ära, siis meile tundub, et Jumal ka tõukab ära ja Absalomile ka tundus ja see süvendas tema seda pahameelt. Ja nüüd Absalom elab veel 2 aastat Jeruusalemmas ja siis otsustab, et ta hakkab inimesi nüüd ära meelitama Taaveti tagant. Ja mis ta teeb? Ta läheb seisab väravasse ja ütleb kõikidele, kes seal väravas sisse tulevad, et kuninga juurde teile asja ei ole, kuningast teid ei aita, aga mina aitan teid. Suudleb neid seal ja teeb igasuguseid asju, et südamed ära võita ja siin ongi öeldud 15. peatükis ja 6. salmis. Nõnda tegi Absalom kõigi Iisraeli lastega, kes tulid kuninga juure kohtusse ja nõnda varastas Absalom Iisraeli meeste südamed. Ja nüüd läheb veel 4 aastat mööda ja nüüd ta organiseerib selle mässu, kogub selle sõjaväe ja ajab Taaveti sealt linnast ära. Nii et see oli pikalt vindunud asi. Esiteks selle eest, et Taavet ei reageerinud, teiseks selle eest, et Taavet ei annud tal andeks, vähemalt talle tundus nii. Kas meie südames tekib ka mäss, kui Jumal, meie isa, ei reageeri nii nagu meie tahaksime, et ta reageeriks? Ja ma olen viimase ajal kokku puutunud ühe inimesega, kes väga sügavalt on kibestunud, et Jumal ei ole sekkunud tema probleemidesse nii nagu tema on arvanud. Ja nüüd me peame selle järgmise järeldusid tegema, et Taavet oli inimene ja tema võiski eksida. Jumal ei eksi. Ja mõnikord toimuvad meeludes asjad, millest me aru ei saa. Ja jäävad toimumata asjad, millest me mõtleme, et aga miks nad ei toimu? Kus see Jumal on? Ja armastav isa ei ole kuskile läinud, nii nagu me täna oleme rääkinud. Seal on nii palju kihte, kui Absalomi ja Taaveti lugu mõelda. Absalom tuleb sõjaväega. Ja Taavet ei lase Jeruusalemma panna löögi alla. Ta ei lase rahvast panna löögi alla, ta läheb ära. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et kui sageli meie oma otsustega ütleme ära sekku. Me teame, et ta ei lähe ära. Aga kui palju me teeme sellised otsused, kus me ütleme, et mina praegu ise teen. Mina praegu ise maksan kätte, mina praegu ise tegutsen ja ta läheb. Ta jääb ootele. Kui Taavet siin lahkub ja läheb üles õlimäele ja nutab seal ja Jeesus samamoodi. Kui tema rahvas oli ta hüljanud täpselt samamoodi, kõrvale lükkanud, Jeesus läheb ka õlimäele ja nutab seal, selle rahva pärast. Ja pärast on siin öeldud veel 15.32 ja kui Taavet jõudis mäe tippu, kus Jumalat kummardati, ta läks õlimäele, kust pärast Jeesus koos jüngritega vaatas Jeruusalemma peale. See õlimägi oli kõrgem kui Jeruusalem. See sama Jeruusalem, mille kohta Jeesus ütles, et Jeruusalem, Jeruusalem, kui palju ma olen tahtnud teid koguda, nagu kana kogub oma poegi oma tiibad alla ja teie ei ole tahtnud. Ja Taavet on samas seisus, ta ei ole Jumal, ta on kuningas, aga see rahvas on hetkel oma kuningale selja keeranud. Ja mõtleme, kui palju meie ja meie rahvas keerab kuningale selga.
Ma vaatan seda lugu, et jah, siis tuleb Taavetile see alandlikus ja Jumalast tarkus, kuidas käituda, et ta läheb Jeruusalemmast välja. Aga enne seda, nii rida vigu, mis Taavet tegi, nagu sa tõid välja, et ta ei kohtunud, ei lasknud tulla tal tema nii-öelda palgete. Oma õiguse mõistmises just, kui me teinekord tahame kehtestada, näidata, vaat sinuga ma ei suhtle sellepärast, et sa oled selline. Ja mida sa kunagi ükskord tegid ja vaata, nüüd ma kogu aeg näitan oma selga ainult sulle. On see siis isa ja poja suhetes või on see lähedastes suhetes, me inimestena kahjuks teeme seda tihti. Me teeme ainult karu teene sellega. Jumal tahab, et me otsiksime lepitust, otsiksime suhet, ei mõistaks hukka, vaid püüaksime mõista ja läheneda jumalikus armastuses sellele inimesele. Aga see ei tähenda, et me seda patu tegu õigeks mõistame. Aga Taavet siin tegi selle vea, et ta jätkuvalt vältis Absalomiga suhtlemist. Ja mis siis andis just kui seda õli sinna tulla juurde, aga olgu siis tehtud mis tahes, et Jumal kutsub meid andeks andma. Aga kui mina kristlasena annan põhjust inimesele, kes Jumalaga ei ole suhtes, järjest keerukamaid vandenõusid mu vastu mõelda, siis paraku need on tagajärjed. Aga nüüd ongi, et jah, tõesti Jumalast tarkust, et inimesi vastu võtta ja mitte ära tõugata. Et Taavet siis ilmselt püüdis kuningana ennast kuidagi kehtestada, näitan, kes siin majas mees on ja sina seal nüüd pead kuidagi eemal olema, et sul ei ole õigust minu ette tulla. Aga Jumal tegelikult tahtis Absalomi ju lepitada.
Minu arust see Ammoni ja Absalomi lugu selline, kuidas lapsed käituvad. Absalom tundis, et ta isa ei teinud õigesti ja ta tahtis ise teha. Et ma sean enda õiguse paika, minu isa ei saa sellega hakkama, et mis ta korraldab. Ja ma arvan, meil samamoodi on ka vahepeal, et üritame ise midagi teha ja üritame ilma Jumalata teha. Ja see ei vii siis mitte kunagi kaugele meid.
Vaata, meil vahest tundub, et Jumal ka piisavalt ruttu ei sekku.
Jah.
Ja me peame hakkama ise asju lahendama.
Ja siin juures tuleb see käsk, et austa enda vanemaid. Et sinu elupäevi pikendatakse. Üks on minu arust, kui me võtame siin maa peal, et me peame teadma, et meie enda vanemad, nemad teevad ka vigu. Ja minu arust samamoodi, kui Jeesus, ta oli 12, kui ta käis templis kuulutamas, ja siis ta vanemad olid ära unustanud, Maaria ja ta isa. Ja siis nad tulid tagasi ja küsisid Jeesult, et oh, miks sa teed meile niimoodi, et kuidas sa oled meile nii haiget teinud? Miks sa paid meil muretsema? Ja siis Jeesus küsib, et see on ju, mida ma pean tegema, et see minu isa tahtmine. Ja ta vanemad ei saanud aru ja siis Jeesus kuuletus enda maistele vanematele ja läks nendega kaasa, et nad saaksid rahu. Ja et meie peame samamoodi siin lapsena tegema enda vanematega vähepeal samamoodi, et me oleme allaheitlikud. Mitte küll patule, aga vahepeal meil läheb alandlikust vaja ja samamoodi kui Jumala ees.
Ja kuni see vanema korraldus ei lähe Jumala käsuga vastuollu, Jumala tahtega vastuollu, meil lastena tuleb kuuletuda. Seepärast, et selge on see, et meie vanematel, kes on ekslikud, on suurem elu kogemus, suurem vastutus ja meil tuleb alluda.
Ma isegi jah, arvan, et see ei kehti ainult alajaalise lapse ja vanema suhtes, vaid juba täiskasvanud laste ja vanemate omavahelistes suhetes, et see respekt säiliks ja me saaksime üksteist armastuses üles ehitada. Et alati üks või teine pool ei näe või mõista teise seisukohti või olukorda, aga ma usun, et Jumalas need asjad saavad üksteisele lähendatud ja me ei peaks üksteise vastu mässama, vaid tõesti, kui on olukord, siis laps, isegi kui ta on täiskasvanu, ütleb, et jah, isa hästi, teeme siis nii. Jumal toob need selgused hiljem maja ja kumb pool siis oli ekslikul seisukohal, Jumal aitab seda, nii et me ei pea mässama üksteisega, vaid paluma Jumalalt tarkust nendes asjades ja teine kord selgubki see asja alles ajaga või hiljem, aga et me otsiksime armastust, mitte mässu ja enda õigust tõestamaks, et näed, mul oli õigus. See ei vii tegelikult ju kuskile, tekitab ainult pahameelt ja riido.
Üks mõte veel, ja küll Absalomil oli soov kätte maksta, ta tekitas mässu, nii nagu saatan tekitas mässu Jumala vastu, ta oli väga edukas, aga kõik ju teadsid, et Jumal oli pannud Taaveti kuningaks ja selle kuninga vastu mässamine tähendas Jumala vastu mässamist, Jumala tahte vastu mässamist, üks kõik, mis see motiiv oli. Kättemaks, õiguse nõudmine, mida tahes. Jumalat nad ei tahnud omale kuningaks ja see oli nüüd Jumala pandud kuningas. Kui me kõigi järgmiste kuningate kohta ju täpselt ei tea, kas Jumal neid pani, sest et esimeste kuningate puhul ikkagi ju Saamuel võidis neid kuningateks ja see oli Jumala tahe ja nüüd, kui me selle tänapäeva tõmbame, siis me teinekord oleme üsna nurisevad ka täna võimul olevate instantside vastu. Ja ma ei arva, et me peaksime kuuletuma jällegi sellistele korraldustele, mis Jumala tahtele vastu lähevad, aga kui me ala ilma nuriseme, poriseme ja ka rahulolematust tekitame meid ümbritsevates inimestes, siis ega see nurisemine ja rahulolematus ei tee meist paremaid kristlasi ega ka paremaid kodanike. Ja võibolla sellepärast Paulus peagu kõigis kirjades ütleb, et olge alla heitlikud valitsemas olevatele võimudele. Ja see ei tähenda, et ma kuuletun siis, kui see läheb Jumala tahve vastu. Me teame ju seda ka, et on tulemas olukorrad, kus ikkagi võetakse vastu seadused, mis on Jumala tahte vastased ja me ei pea nendele kuuletuma. Ja läbi ajaloo on ju inimesi taga kiusatud sellepärast, et nad on Jumalale ustavad olnud, aga et kui seda sellist Jumala vastast korraldust ei anna sulle sinu kuningast, siis me ei peaks tegelema mässamisega. See on üks selline, ütleme võibolla maine õppetund siit.
Kui lugesime seda Absalomi lugu siin, kus Taavet, kui ta põgeneb, siis Sauli suguvusest keegi tuli teda sajatama ja kividega viskama ja liiva pilduma. Ja siis Seru ja pojad ütlesid, et lähme raiume ta pea maha, et nagu, mis ta teeb siin. Aga Taavet ütleb, et ei, kui Jumal on ta saatnud siia ja praegu on niimoodi, siis las olla. Et teda huvitas ainult Jumala tahtmine sellest hetkest peale ja ta teadis, et Jumal lahendab ise selle ära ja kui Jumal saab sellel juhtuda, siis las see olla. Kõik on Jumala käes ja see on minu arust nii perfektne vaade, kuidas me peaksime elu vaatama, ükskõik mis olukorras.
Jaa, et kõik ei ole Jumala tahe, aga kui Jumal on lubanud need asjad juhtuda praegu, siis meie saamegi võtta seda niimoodi, et kas mul on sellest midagi õppida, see tuleb ära taluda, me ei pea jällegi kõige asjaga nõus olema, aga me peame mõtlema just seda, et kui ma olen palunud need olukorrad Jumala kätte ja oma elu ja Jumal on need olukorrad minu ellu lubanud, siis mul ei ole mõtet Jumala vastu protesteerida. Ma pean laskma selle praegu sündida. Nii nagu me näeme sellest Absalomi loost ka, et lõppkokkuvõttes ikkagi Taavet sai oma kuningakrooni tagasi, aga see kuningakroon ei olnud talle see moment üldse nii oluline kui tema poeg. Nad Jeesuse maapealse elu jooksul üritasid mitmel korral teda kuningaks tõsta ja ta oli seda väärt, aga ta ei tahtnud seda krooni, ta tahtis nende inimeste südameid ja võibolla ta nägi, et need inimeste südamed on kergemini võidetavad, kui ta nendega seal kaasas käib. Sandaalid jalas ja ööbi puu all, ta oleks sedest inimestest kaugemal olnud, kui ta oleks lastud see moment ennast kroonida ja tema jaoks oli oluline olla inimeste lähedal. Ja üks laul on pereraadios vahest, ma juhtun seda kuulama, selle laulu sõnad on, et kui sa oleksid sündinud palees, kas mind olekski sinna lastud? Sõimes kõigil oli sinna ligipääs. Mitte ei arvanud, et meie peame minema sinna, kuhu meid ei lasta, sest maa peal see kuninga juurde ei oleks ju karjaseid lastud.
Jeesus oma olemises, käimises, ütlemistes väljendas kõike seda, et ta võtab vastu. Eesti keeles on ju ka see vanasõna või ütlemine, et mida külvad, seda sa lõikad. Kuigi juhtub ka ju asju, mida me ei ole otsaselt ellu kutsunud, aga üldiselt see niimoodi siiski on. Ma mõtlen ka peres ja kuidas Jeesus käitus inimestega enda ümber. Selline positiivsus ja hea tahtlikkus, hea soov, mõistmine, seda väljendades me aitame inimestel meie ümber ka Jumalale läheneda. Et see rõõm ja hea tahtlikkus oleks meie peredes. Ma usun, et see on ka üks osa, mida me saame isadena Jumalalt õppida ja isadena oma peres edasi anda, et meil oleks tõesti seda rõõmu üksteisega olla, nii nagu Jumal tahab meiega olla, tõeliselt armastavas ja heas suhtes, et me oskaksime, saaksime Jumalalt seda, et ka teistel edasi anda, sest negatiivsus või kurtmine või ütlemine või rääkimine kogu aeg sellest oma peres, kuidas valitsus on halb ja kuidas üks või teine asi on halb ja nii edasi, mida see siis toob tegelikult? Õpetab ju lastele ja kõigile ümbritsevatele inimestele ju negatiivsust. Mida ütleb Piibel, millised on Jumala mõtted meie suhtes? Üksnes head, et meid edasi viia, et meid üles tõsta. Jällegi, et ka me nende sõnadega, heade sõnadega inimesi meie ümber õnnistaksime.
Kui väike laps hakkab rääkima, siis ta kõigepealt ütleb Anna või aitäh. Ma pean saama praegu. Palun Anna, tuleb natukene hiljem, aga see, aitäh isa, et sa oled minu jaoks seda kõike teinud, see tuleb väga palju hiljem. Ja mõnikord inimesed, kui nad on närvis ka, siis nad ütlevad oma lastel, kuidas sa ei suuda seda hinnata, mida ma sinu jaoks olen teinud. Ja lapsena ta ei suudagi seda hinnata. Ja see on see, kuidas meie väikeste jumalalastena ka alati ei suuda hinnata, mida ta tegelikult on teinud, kuidas ta tegelikult armastab. Siin 1. Korintuse 13.11 möödud, kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps ja arvasin nagu väeti laps, aga kui ma sain meheks, siis ma hülgasin selle, mis on omane väetile lapsele ja kui meil on kodus lapsed, siis me ei saa eeldada, et nad saavad meist aru, miks me teeme nii või miks me teeme naa, me ei saa eeldada, et nad oskavad olla tänulikud. Nad võtavad vastu selle, nad tunevad seda armastust, seda, kuidas nendest hoolitakse, kuidas neid sülle võetakse, aga kui me küsiksime nende käest, et kas sa ikka oskad mulle tänulik olla, siis see laps ju ei oska seda. Meie taevase isaga ju täpselt samamoodi õpime seda. See läheb meile kogu aeg rohkem lahti, kuidas meist hoolitakse, kuidas ta meid armastab.
Mul tuleb üks laste jutt meelde, kuidas üks tütar tahtis oma isale teha suurepärast isadepäeva. Kutsus, et issi, lähme nüüd välja sööma. Laps valis muidugi selle restorani, mis talle kõige rohkem meeldis. Ja siis ütles, et isa, sulle kindlasti meeldib, et nüüd me läheme mänguväljakule. Ja nüüd läheme karusselliga sõitma. Nüüd läheme ronima ja läheme ostame õhupallid. Isa tegi kõike seda kaasa. Küsimus on siis, et kelle suurepärane isadepäev see siis oli? lapse unistuste isadepäev. Aga miks isa tegi seda? Sellepärast, et isa armastab last. Ja isa oli nõus oma päeva ohverdama. Oli nõus ennast kõrvale panema ja tegema seda lapsega. Ja selle loo moraali juures on piibli kuldsalm, sest nõnda on Jumal, meie isa, maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud. Et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid oleks igavene elu. Kõige suurem eeskuju, isa eeskuju, ohverdada ennast oma laste heaks. Ilma asjat ei öelda selle kohta kuldsalm, sellepärast, et tõesti, ühes salmis on kokku võetud kogu isa olemus ja tegutsemine armastuses meie heaks. Isa ohverdus sellest armastusest tulenevalt, mis tal meie jaoks on. Mitte midagi, kõige kallimat ka ei pidanud meie heaks paljuks, et meid saaks päästa. See on imeline asi, mida kogeda, millest sa vaadata ja lasta Jumalal meid selles muuta.
Jumala armastust, isa armastust näitab see, kui kalli kingida meile on teinud, aga poeg oli ju valmis minema. Ta oli isaga nii üks, ta oli täpselt samamoodi armastus täis nagu isa ja nüüd isa saadab poja teades, kuhu ta läheb. Ja kui palju meie püüame hoida oma lapsi hädade eest, raskete olukordade eest ja Jumal teadis täpselt, mis seal toimub. Vanas testamentis on kirja pandud see. Taavet on muuses suure osa sellest kirja pannud, näiteks laul 22. Ja ta teab, kuhu ta läheb. Ja ta ikkagi saadab. Ja saadab sellepärast, et ta meid armastab. Kui me tuleme tagasi saate pealkirja juurde, oleksin mina surnud sinu asemel, siis Jumal surigi minu asemel. Sest Piibel ütleb teise Korintuse kirjas, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega. Ehk siis oligi niimoodi, et ta tuligi ja surigi meie asemel. Ja kui me mõtleme nüüd selle Absaloni möllu ja kõige selle peale ja mõtleme, kui palju meie oleme teinud neid asju ja ta tuli ja ta tegi selle ära meie eest. See on ikkagi nii vägev, kuidas meid armastatakse. Me ei tohi seda ära unustada. Me ei tohi mingitel kõrvalistel teemadel lasta ta Kristuse risti ja Jumala armastust meie eest kinni katta ja vaielda sõnade üle siis, kas on niipidi või on naapidi see sõna. Vaid, et see suurem, kõige suurem keskpunkt oleks meie elu keskpunkt. Ja see teeb meie elu hoopis teissuguseks.
Kas me näeme seda isa, kes meid tingimustelt armastab, kes ei heida meile ette, et vaata, mida sa ikka tegid, kust sa ikka tulid ja milline sa ikka oled. Jumal võtab meid vastu, avatud käsi ja ei hõõru meile enam ette seda, kui tema on meid kutsunud ja meie oleme aru saanud omad, sest eksimust, kust me oleme tulnud, mis me oleme teinud, siis Jumal ei heida meile enam seda ette. See on pühitatud, see on makstud tema veres, see on tingimusteta armastus. See ei ole niimoodi, et kui sa nüüd niimoodi ka edasi ja vaid ütleb, et tule minu juurde, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud. Seal ei ole tingimusi, vaid kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, tulge minu juurde.
Kui sa nüüd, Oskar, mõtled selle peale, et sa oled meist hiljem sellest välja tulnud sellest õudusest, mida endast sisaldab ilma Jumalate elu. Mitte, et keegi siin oleks parem või halvem, aga kas sa tunned, et Jumal sulle heidab ette midagi?
Ei, absoluutselt mitte.
Saatan võib tulla ja rünnata ja öelda, et kuule mees vaata, mis sa ikka teinud oled. Aga see ei ole Jumala hääl. Tema ei heida ette. Kõik, nüüd on uus lehekülg. Kuidas käid Jumalaga praegu? Uues elus. Ma tean, et sul on südamel osaleda noorte asjadel ja jagada ja sa oled oma sõbrad ka kutsunud Jumala juurde ja piiblit uurima. Kuidas see sinu igapäevane elu käib Jumalaga koos? Jumala lapse elu?
Tead, kohe kui ma pöördusin, siis ma sain aru, et Jumal ongi ainult elu ja ainult temaga koos ongi hea. Et ükskõik, mida muud ma teen, ma ei saa seda. Ja algus me kõik püsime väga tugevalt Jumalas, kui me pöördume ja siis ma ikka natuke langesin, aga siis nüüd, kui Jumal on nagu nii südames olnud, siis sa hakkad igapäev teda kotsima. Ja kohe, kui midagi on viltud, ei tunne enam nii hästi teda, siis lähed samamoodi nagu Taavet peale seda patseba pattu. Lähed Jumal ette ja mured ennast ja ütled, et ainult sinu vastu ma olen pattu teinud. Ja terve elu vaade on muutunud, et sa tead, et see elu siin ei tähenda mitte midagi. Vaid ainult see elu, mis sinu Jumalaga on.
See võib siin olla, aga see ei ole enam see elu.
Ja. Ja peale seda, kui tunned Jumala armastust, siis sa tahad talle seda vastu näidata. Sa tahadki tema jaoks kõike teha. eriti kui sa saad aru, et ta on ennast ohverdanud sinu eest. Sa oled talle justkui eluaegne võlglane, aga ta ei oota sult midagi muud peale selle, et sa lihtsalt armastaksid seda ja võtaksid ta vastu. Te mõlemad saaksid olla väga heas suhtes.
Võlg seisab meil meeles sellepärast, et me oleme tänulikud. See paneb kuidagi meid teistmoodi mõtlema ja alandlikult ja tänulikult edasi minema sellepärast, et see on miski, mida me tõesti ei saa kinni maksta ja meid tuleb lihtsalt vastu võtta ja teada, et meie võlad on andeks antud. Ja nüüd on meil see armastuse võlg. Ja Paulus kirjutab Rooma kirjas ka 13. peatükis, et ärgu olgu teil kellegi ka muud võlgu, kui te armastate üksteist. Et me tunneme, et me oleme inimestele võlgu armastust. Seda armastust, millega Jumal meid armastab.
Sa tood selle välja võla võtja poolt, aga ma lisaksin siia ka võla andja poole. See pool, et vaata, mis ma olen kõik teinud, kus see siis tänu on. Aga kas sellest lahti laskma? Ma olen teinud, mida ma olen saanud. Jumal näeb ja teab ja kus vaja, siis Jumal tasub selle, aga mina ei pea ootama teiselt midagi tagasi. See, mis ma olen teinud armastuses Jumalas selle ja sellega on sealmaal.
Mõnikord kasutatakse kõnekäändu, et ükski heategu ei tasumata, et kui inimesi reedetakse või nendele halvasti tehakse, sa oled just kui kellegi head teinud ja sulle tehakse halba vastu. Me võime ainult mõelda selle peale, mida Jeesus meile head teeb ja mida meie ja kogu meie maailm oleme talle vastu teinud.
Kas Jeesus tuleb küsima, et nii, ma tegin sulle nüüd seda, et kus see tänu siis on? Ta ootab, millal sa aru saad või tuled sellele tundmisele, et tema uks on alati avatud.
Aga me muidugi võime minna Jumala ette öelda, et tee see minu jaoks elavaks, et ma saaksin aru, mida sa oled minu jaoks teinud, et see läheks minu südamest läbi. Me võime mõistusega väga palju asju aru saada, aga kui see meie südamest läbi ei lähe, siis elu ei muutu. Nagu Oskar siin kasvas Jumala sõna ikkagi teades. Kui nii see oli teadmine, seni ju see ei hoidnud sind mitte midagi kurja tegemast ja kui see sai sinu südame tundmiseks, siis sinu elu ju läks teissuguseks.
Ja just sellest hetkes peale, kui sa võtad päriselt Jumala südamesse, see on see vaimu osadus. Siis sa õpid tundma Jumalat, muud moodi sa ei saa mitte kuidagi.
Ma ükskord mõned aastat tagasi vaatasin oma lastelastega koos ühte kilpkonnade filmi ja ma olin täitsa jahmunud. Kuidagi see mind ehmatas. Seal siis näidati seda, kuidas kilpkon tuleb ja teeb augud liiva sisse, laseb need munad sinna ja need jäävadki sinna. Ja kilpkonna isal on üldse ainult nii palju rolli seal, et ta on sigitanud. Kõik, kui nad saavad parajalt suureks, seal ronivad seal liivasest välja ja püüavad krabinal veeni jõuda, linnud valvavad neid sealt, et neid nahka pista ja nemad peavad nüüd liduma vee poole. Sest kui nad ei lidu sinna vee poole, siis nad lihtsalt süüaks ära. See on loodus ja linnud tahavad ka süüa. Aga siis ma mõtlesin selle peale, et neil ei olegi isa. Keegi on neid sigitanud, aga nad ei tea sellest mitte midagi. Ja et kui tänapäeval meil on siin kärgpered ja mõnes mõttes Taavetil oli ka kärgpere, kuigi ta ei olnud ju see kilpkonna isa, kes oma lastest ei teadnud midagi. Ja loodus on nii seatud, me ei saa öelda, et kilpkon on paha. Aga vahete vahel on ju meie maiste isadega ka nii, et nad on nagu kilpkonna isad. Ja see on, ütleme, selline paha pool ja parem, kui seda poolt ei ole, aga üritame siis öelda seda, et aga hoolige oma lastest ja pöörake neile tähelepanu. Ja teine mõte, lastekodud. Samamoodi, kuskil on isad ja emad, kes on oma lapsed maha jätnud või mingil põhjusel ei ole suutelised nendest hoolima, aga need lapsed seal lastekodus on ilma isata. Ja mõnes mõttes see maailm on ilma isata, sest kui me mõtleme, kui paljud inimesed maailmas ei teagi taevas ei saa olemasolust, siis see on nagu tõeline lastekodu. Ollakse koos, tehakse mingid asju ja Jumal on pandud väljapoole seda pilti. Ja see ei ole isegi nende inimeste süüsageli, sest keegi pole neile seda head isa eeskuju annud, keegi pole neist hoolinud, aga väga sageli on need ju samasugused valikud nagu Absalomil. Sa ei teinud seda asja, nüüd ma mässan sinu vastu. Igal juhul see elu ilma Jumalata, nii nagu Oskari jutust kuulsime, nii nagu me kõik siin räägime, ei ole see elu, mida Jumal on mõtelnud. Ta on mõtelnud meid siin elama Jumalaga koos. Laseme isa sisse, sinna laste kodusse, et ta saaks meile kõigile öelda, et meid armastatakse, sest see on see, mida inimene vajab kõige rohkem. Ja et meid armastatakse tingimust, et nagu sa Rain just siin Mati näitel seletasid. See armastus ei sõltu sellest, mida ma teen. Me oleme kõik teinud asju, mille pärast meil on südamest häbi, aga see ei ole mõjutanud isa armastust. Ja kui me sama suhtumist oma laste suhtesse ka rakendame ja me ju rakendame, kui isa on meie südames, siis meie lapsed kasvavad hoopis suurema turvatundega, kui nad muidu võiksid kasvada siin selles meie kohati kurjas maailmas. See oli saade Käsi käes sellel korral. Stuudios olid Oskar Kivinurm, Rain Siim ja mina Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Laps ja isa, nad ette pole istusid. Te oli vist väiksele liiast, olid niisketagi haarad. Ei kaua püsinud paigan, ta pingil vaiksena. Oli palju tarvis tal teada, tahtis kõike vaadata. Kirikus kiitus laul.